нас в гостях сьогодні Саїд Ісмагілов, він муфтій Духовного управління мусульман України УММА. Вітаємо вас, пане Саїде, і як вже зрозуміли наші слухачі, перша частина громадської хвилі буде присвячена такій дуже болючій події, яка відбулася вчора. Це розстріл наших колег, журналістів у Парижі в редакції газети. І от в ну, вже сьогодні там світ дуже багато було заяв, і вчора, і сьогодні, і продовжують розмови щодо того, якою буде реакція на ну, тобто всі очікують загострення, та все ж таки там відносин між мусульманами та православними, католиками. От ваші от перші емоції, які у вас були, коли ви почули про цю новину?
Добрий вечір. Перші емоції це я зразу зрозумів, що буде нова хвиля ісламофобії. Тобто, ще коли навіть не затримали ніяких злочинців, преступників, засоби масової інформації звинуватили мусульман, деяких радикалів. Навіть ще не встановлено, чи з якої це групіровки, з якого руху ці люди. Але відразу було звинувачено мусульман. І тому я зрозумів, що раз стався такий жахливий злочин, таке вбивство, і відразу журналісти звинуватили мусульман, то це призведе до нової волни ісламофобії у Європі, а може у світі.
А на яких підставах шейху Саїде, ну, як вам здається, почали писати якраз про те, що цей теракт вчинили мусульмани?
Ну, відразу...
Цей журнал, ну, наскільки ми вже зараз знаємо, я перепрошую, він робив карикатури, ну, дуже різні, і на різні релігії, і на різних провідників релігійних, і на політиків у тому числі. От чому саме найбільша реакція стосується, зокрема, мусульман?
Ну, от я після того, як ознайомився з засобами масової інформації, що висвітлювали цю подію, відразу помітив, що всі казали про те, що вбивці, які зі зброєю увірвалися до редакції журналу, вони промовляли там слова «Аллаху Акбар» та інші такі промови, які кажуть мусульмани під час молитви. Тобто вони нібито усіляко підкреслювали свою належність до мусульманської традиції. Тому відразу почали звинувачувати мусульман. Але коли я подивився відео, як відбувався цей жахливий злочин, то для мене, вочевидь, стало ясно, що це професійні кілери. Ці люди, які методично, дуже спокійно, без ніяких емоцій вбивали людей, і поліцейських, і журналістів, вони робили це нібито буденну справу. Тобто вони ніяк не були схожі на збуджених радикалів, на якихось фанатиків. Це були професійні вбійці. І хочу нагадати, що під час цього злочину загинуло два мусульманина. Один мусульманин працював у редакції журналу, інший мусульманин – це був поліцейський, якого добили останнім. Він поранений, перебував на вулиці, і контрольним пострілом його вбили. І це дає для мене підставу казати, що цим вбивцям байдуже було, хто перед ними. Або мусульмани, або християни. Вони прийшли вбивати. Але те, що відразу звинуватили мусульман, я зрозумів, що буде от така от хвиля такого от ненависті, ісламофобії.
Ну, але дивіться, от ви кажете, звинувачили мусульман. Тобто ми прекрасно розуміємо, що є різні течії в мусульманстві, так? Тобто є, в принципі, більш помірковані, більш радикальні і... Ну, можливо, не зовсім коректно було говорити, що, ну, тобто, можливо, варто було уточнювати, та, якісь речі так не загалом, широко такими масками говорити, але все одно відповідальність і саме на, ну, тобто, як би там не хотілося нам бути толерантними, але приналежність цих людей саме до ісламського світу, вона очевидна наразі. І я чудово розумію ваші емоції щодо цього, але так само от ми пам'ятаємо, коли були там теракти 11 вересня, так само всі, от я пам'ятаю коментарі, коли от побоювалася, що це буде така антиісламістська історія в світі, але все одно треба називати речі своїми іменами, говорити так, що це радикальні течії, та, що ми не підтримуємо те, що вони роблять. Але, ну, так трошки, ну, як я, можливо, не корект, ну, не права, але от мені здалося, що треба все ж таки називати речі своїми іменами.
Ну, дивіться, жодна з радикальних угрупувань поки що не взяла на себе відповідальності. Наскільки я знаю, ще немає інформації про затриманих, тобто хто вони, з яких міркувань вони зробили цей злочин.
Ну, поліція це вже знає, вони просто це не доводять до громадськості. Наскільки
ну, ми поки що не знаємо. Ми поки що не знаємо, з яких міркувань, хто, навіщо зробив цей злочин. Тобто, але потрібно підкреслити, що іслам та мусульмани от, не мають до цього стосунку. От вчора, коли я лише почув про цю трагедію, я відразу звернувся зі словами жалю, жалоби, незважаючи на те, що карикатури, які малював цей журнал, вони ображали релігійні почуття не тільки мусульман, але, мабуть, і християн, тому що були такі карикатури, що можуть образити релігійне почуття навіть християн. Ми, незважаючи на це все одно люди, і іслам забороняє будь-яке безпідставне насильство, злочини, вбивства. От, тому я відразу сказав, от, оприлюднив позицію мусульман України, яка збігається з позицією мусульман Європи. Тобто іслам не закликає до таких дій, він не виправдовує такі вбивства та насильства. І тому от, для нас це найбільша проблема, тому що зробить якась, може, неадекватна людина, може, професійний кілер, а після цього страждає велика кількість мусульман Європи. От ми вже знаємо, що були напади на мечеті, бросали гранати у подвір'я мечеті. Тобто і зараз буде така ответна реакція. Тобто проти мусульман, це нас дуже турбує, тому що от мусульман у світі 1,5 мільярда, а якась дві людини скоять злочин, не страждають усі.
Ну, зрештою, поки ми насправді не знаємо ще про приналежність цих людей, і очевидно, що ця трагедія, вона відкриває набагато більшу рану, ніж лише ставлення зараз, яке буде до мусульман у Європі чи у світі, а відкриває взагалі рану таку стосунків людей різних релігій, про які ми, очевидно, останнім часом говорили, що толерантність, певний лібералізм, що ми почали один одного все більше і більше поважати. Зрештою, ми ж не говоримо про релігійні певні мотиви у російсько-українській війні, коли люди однієї віри вбивають людей тієї віри. Очевидно, ми про це ще поговоримо. Я нагадаю нашим слухачам, що у студії Саїд Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України УММА, і ми говоримо про вчорашню трагедію у Парижі, де, як нам відомо, троє озброєних людей увірвалися у редакцію сатиричного журналу «Шарлі Гебдо», і загинуло 10 журналістів і 2 поліцейських. Як відреагував ісламський світ вже на це офіційними заявами, зокрема, європейські ісламські організації? Чи є вже якісь від них звернення? І до кого ці звернення в першу чергу?
Так, вже висловились майже усі мусульманські спільноти, в першу чергу в Україні, от, в Європі, в Росії, Рада муфтів Росії також висловилась. Всі засудили цей злочин, от, і всі співчувають близьким загиблих у цьому теракті, в цьому вбивстві. Тобто мусульманська спільнота, вона засуджує, тому що іслам засуджує такі дії. Не можна взяти та вбивати людину, навіть якщо вона в чомусь не права. Будь-які конфлікти, будь-які непорозуміння потрібно рішати цивілізованим способом, відповідно до законів тієї чи іншої держави. Тобто свавільство, насилля, вбивство – це не є правильним, не є адекватним.
Чи може це бути провокація, на вашу думку?
Власне, і я теж, як мені було на питання, це от хто може за неї стояти? Тому що ви вже сказали, що ви не вірите те, що це було, що це насправді це спрямована акція була, да? Що це працювали професійні кілери, які робили абсолютно там професійні рухи, це ви бачили на відео. Хто може за неї стояти, за ці акції?
Ну, дивитись, мусульманському суспільству це невигідно. Європейській спільноті це також невигідно. Жодна з радикальних угрупувань, які діють у світі, ну, тобто мусульманських радикальних угрупувань, не бере на себе відповідальність. Дуже багато питань. А хто і навіщо це зробив? От мені сподобалась така картинка. Один з намалював, один з мусульман намалював картинку, що терористи стріляють нібито у редакцію журналу, а поза цим журналом розташована в мечеті, якою потрапляють кулі. Тобто, роблячи таке насильство над там, в цьому випадку, над журналістами, страждають мусульмани, страждає добре ім'я іслама, страждає мусульманська спільнота. В мене немає відповіді, кому це вигідно, але вочевидь це невигідно, невигідно мусульманам та невигідно європейському суспільству. Але от ця інформаційний поток, він перебиває інформаційний поток про ті події, що відбуваються в Україні, тобто про війну, агресію з боку агресора. І вже Україна з її трагедією відходить на другий план. А по-друге, європейська спільнота, вона вже переймається там не санкціями, не питаннями, як там допомогти Україні, а питанням майбутнього конфлікту у європейських країнах. Тому що от здоровий глузд підказує, що відбулась трагедія, всім потрібно співчувати, допомагати, заспокоїти. Але ми бачимо, що відбувається навпаки. З'являються люди, які закликають поширювати цей конфлікт, пропагують дедалі публікувати там карикатури чи ще щось, що дуже не подобається віруючим. Тобто, замість того, щоб припинити конфлікт, навпаки, відбуваються теж заклики до його розпалювання.
Ну, а Росія? Ну, тобто ви так трошки так завуальовано натякали на те, що хто ж може за це встояти? От мене, знову ж таки, тому що якщо почитати експертів, які аналізують те, що відбулося, то вони так теж натякають на те, що за цим актом може стояти рука Кремля. Як ви до цього ставитеся?
Я навіть не знаю, що казати в цьому випадку, тому що не можу казати без підставних звинувачень. От, дійсно, от найбільш виграшна ситуація в тому, що вся Європа переключилась з проблем України на проблеми Європи, це дуже вигідно Росії, тому що війна в Україні не скінчилась. Окупація, збройні сутички, вони продовжуються. Але зараз вся увага не до проблем в Україні. Але звинувачувати я би не поспішав, тому що потрібно подивитись от розслідування. Що покаже розслідування?
Передчасні висновки робити зараз ніхто не візьметься, тим паче ви, як людина, яка відповідає за українських мусульман, робити такі різкі заяви зараз
недоречно.
Недоречно, як мінімум. Але дивіться, якщо... можливо, це абсурдна думка, абсолютно, але за останні, принаймні, кілька місяців ми бачимо оці страшні, як для російської, наприклад, економіки, заниження ціни на нафту. І виходить, що це певна домовленість старої Європи і Сходу, де добувають оцю нафту. І, власне, Схід погодився на те, аби цю ціну понижувати. Тобто, очевидно, що ми можемо говорити за останні кілька місяців, що і Схід, і Захід в цьому контексті, вони співпрацювали. І, можливо, навіть певною мірою проти Росії, тому що це страшно вдарило по ці санкції, так і заниження цін на нафту вдарили по економіці. Чи не може це бути певним, не ударом у відповідь, а, так би мовити, знаєте, певним каменем, об який мусять спіткнутися європейці із Сходом, зокрема, аби все ж таки ця ситуація зламалася, принаймні, якщо винятково про бізнес говорити.
Дивіться, основні ігроки на ринку нафти – це Саудівська Аравія, Емірати, Катар, Кувейт, тобто країни Перської затоки або Арабської затоки, як кажуть в мусульманському світі. І всі ці країни, вони не підтримують екстремістів, не підтримують от такі терористичні заходи, але вони дійсно постійно зменшували ціну на нафту. Я думаю, що от ця подія поки що нічого не змінить. От саме в цій економічній площині Тобто Європа, вона поки що нічого не втрачає від цього злочину у своїх контактах і стосунках з країнами.
Ну, Європа не втрачає, але ви вже самі сказали, і про це вже пишуть ЗМІ, вже є певні напади там на мечеті. Тобто очікується хвиля, очікується певна реакція на це. Очевидно, що це свідомо кимось спланована річ. І звісно, що якщо будуть страждати мусульмани в Європі, то весь ісламський світ або частина його так чи інакше повинні на це відреагувати. І, можливо, тим самим сказавши, що, наприклад, друзі, ми з вами жили тихо, мирно, ми погодилися з цими санкціями, наприклад, і так далі, підтримуємо, а тут ви от нам робите от таку підніжку і такого ляпаса. Тому, вибачайте, але ми мусимо переглянути якісь наші домовленості. От чи може в такому контексті розвиватися ситуація? Чи, можливо, такого контексту, власне, очікують? Хтось.
Відверто кажучи, я не думаю, що це таке може статися. Навіть якщо буде хвиля ісламофобії в Європі, я не думаю, що це якось на економічні стосунки. Тому що навіть в арабських країнах, навіть консервативних арабських країнах, всі добре розуміють, що чим визвана ця хвиля ісламофобії. Мене більш турбує те, щоб цю хвилю не поширювали. І мене дуже турбує, щоб ця ситуація не потрапила на терени України, таке ставлення до мусульман. Тому що мусульмани України зовсім не причетні до всіх цих подій. Україна на тлі війни демонструє дивовижну згуртованість усіх народів, усіх релігій, що стали на захист своєї батьківщини. І тому я дуже би бажав, щоб оці проблеми, які зародились у Франції, ніяким чином не торкнулися України і української спільноти.
Ну, але якщо говорити про в цілому вплив цієї події на геополітику, саме європейську, чи можемо ми очікувати, на вашу думку, спрогнозувати, могли б ви, що ми матимемо більш такі рішучі позиції, наприклад, Європи щодо ситуації в Сирії, так, от на Близькому Сході, тому що ми розуміємо, там теж, Росія підтримує певні групировки, так, тобто Європа так досить так на це дивиться помірковано, розуміючи, що звідти йде ніби як загроза. Чи можемо ми очікувати, що Європа буде більш рішуче діяти саме на геополітичній арені?
Мені важко сказати. Я не впевнений, що Європа буде більш рішуче діяти там, наприклад, в азійських країнах. Але мені здається, що це так чи інакше торкнеться саме мусульманського населення Європи. Тобто, от мусульманське населення Європи, воно в великих країнах, як Франція, як Німеччина, як Великобританія, ще не інтегрувалось у європейське суспільство. Більшість представників мусульманського суспільства Європи – це емігранти, що лише нещодавно переїхали до європейських країн. І навіть були різні проекти, як їх інтегрувати до європейського суспільства. Мені здається, що найбільш вразливі після цієї трагедії будуть саме от мусульманські суспільства Європи.
Шейху Саїде, чи зверталися вже провідники, зокрема, ісламського світу, зокрема, до мусульман Європи? Чи кажуть вони, що зараз, можливо, треба бути обережнішими, можливо, підказують якісь речі, аби уникнути там прямих конфліктів, побутових елементарно. Тобто зараз можна реально в магазині, очевидно, чи на зупинці поконфліктувати от через цю ситуацію, яка вчора трапилася?
Духовні лідери ісламського світу, вони постійно звертаються до мусульман Європи, і взагалі-то в Європі є дуже авторитетні мусульманські релігійні організації, які постійно намагаються допомогти мусульманам Європи інтегруватись у суспільство, зберігаючи свою мусульманську ідентичність. І вже були певні звернення і прохання, як і до мусульман, мусульман не розпалювати цей конфлікт, так і до немусульман, щоб вони не проявляли насильство по відношенню до мусульман. Але я зараз дуже так уважно дивлюсь, що відбувається у мережі інтернет, що відбувається на телеканалах, у газетах, і мені це не подобається. Тому що, незважаючи на все, на всі заклики, все одно відбувається отака от хвиля ісламофобії, коли починають казати, що там іслам – це релігія там насильства, або це іслам звинувачують у тому, що він пропагує якесь насильство до іновірців. Це все є неправдою, іслам не є такою релігією, але от використовуючи момент, поки що гаряче, от є певні такі потуги, щоб зробити, розпалити більш цей конфлікт.
Чи в Україні от за ці два дні ви отримували, або, можливо, чули про певні конфліктні ситуації от через вчорашню трагедію в Парижі? Можливо, якісь радикальні організації вам висловлювали щодо цього? Чи все ж таки ми можемо говорити, що Україна в цьому контексті, ну, проявляє певне взаєморозуміння між усіма релігіями, не лише між ісламом і між там християнами?
Дякувати Богові, в Україні поки що нічого такого, якоїсь неприязні до мусульман не відбувається. І це дуже приємно, що наші співгромадяни демонструють такий високий рівень свідомості, таку високу повагу і толерантність, і розуміють. Навпаки, я отримав дуже багато писем і електронною поштою, і там особисто про те, що українці, вони розуміють, що іслам та мусульмані не причетні до цих злочинів і усіляко підтримують. І я так і сподіваюся, що всі і духовні, і політичні, і культурні лідери України, вони будуть прагнути збереження миру в Україні. І що стосується мусульман, я не чув у середі мусульман України якихось там радикальних заяв.
Але все ж таки, що потрібно зробити лідерам Європи та мусульманам, аби не допустити, щоб зараз ситуація, конфлікт, він був ескалації, як ви вважаєте? От чи є в нас ці ресурси? От що потрібно зробити журналістам, лідерам?
Потрібно бути відповідальними. От якщо з'явились заклики до того, щоб навпаки розпалювати цей конфлікт за допомогою карикатур, звинувачень, то потрібно це припиняти. Тобто не можна залишати проблему отак, щоб вона сама собою якось вирішилась, вона сама не вирішиться. І якщо є сили, які закликають до ескалації конфлікту, ну, потрібно втручатися. Не потрібно, щоб була така дуже широка конфронтація. Розумієте, якщо хтось там бросить гранату у мечеть, як вже відбулось на півдні Франції, хтось загине, можуть з'явитися відповідні якісь ще радикальні дії, і конфлікт буде лише розширюватися. А нам потрібно всім розумним, відповідальним людям негайно його припинити.
Шейху, ну тут є одна фундаментальна річ, ну принаймні для старої Європи і для французів в першу чергу, очевидно, серед європейців. Меншою мірою для нас, як ми це зрозуміли з вчорашнього теракту, бо в нас дуже різні думки в мережі ширилися, дуже різні. Ми навіть позавчора ще про це не могли подумати. Поняття про свободу слова. Ми це по-різному можемо трактувати і... Зрештою, ми не бачили подібних речей або там заяв від тих же католиків, коли в дуже, не в кращих, очевидно, традиціях був зображений Папа Римський, так в цьому ж таки журналі. Чи можна вимагати зараз від французів, в даному випадку, чи від європейців, від світу загалом, відмовитися від сатири, як від певної форми, санітарії, багато хто її вважає санітарією і в сучасному світі, і в минулому? Бо, очевидно, якщо одна така заборона або один такий заклик, він пройде, то це відкриє просто цю піраміду, і ми просто заборонимо все.
Я сам прихильник свободи слова, тому що вважаю це дуже важливим досягненням людства, досягненням цивілізації. От і взагалі Бог надає людям свободу. От, тому от іслам, наприклад, він стоїть на захисті свободи слова, але свобода, вона є і відповідальність. Там, де є свобода, там є відповідальність. І не можна бути безвідповідальними. І якщо хтось ображає там релігійні, національні почуття інших, то це вже не свобода, це вже вседозволеність. Я, наприклад, не знаю, чому християнські церкви рішуче якось не засуджували. Також дуже неприємні карикатури, які малювали на Бога, на Трійцю, на святих, на Папу Римського. Тобто мені не зрозуміло, чому на це ніяк не реагують. Але свобода – це не вседозволеність. Тобто свобода, вона повинна мати певні моральні межі, щоб свобода слова не переходила у образу, безпідставну образу інших. Тому от потрібно визначитись, де є свобода слова, а де є вже образа, де є щось неморальне, аморальне, тобто неприпустимо у цивілізованому суспільстві.
Шейх, ми можемо один одного образити, попрощатись і розійтись, розумієте? Але якщо ви мене образили, а я дістану автомат чи лопату, це, очевидно, вже інша форма реакції.
Ну, це неправильно. Тобто також так реагувати не можна.
Ну, тут від цього дуже важко, напевно, запобіжник якийсь. Тобто людина, вона може абсолютно всі різні, всі по-різному реагують на образи, тому...
Очевидно, що, знову ж таки, ця ситуація вчорашня, вона відкрила велику рану і, зокрема, у так званому вільному світі, у світі Західної Європи. І, очевидно, на наступні, може навіть не лише місяці, а роки, це призведе до великих дискусій, знову ж таки, про поняття і відповідальності за сказане, за написане, за намальоване і за зроблене. Я дякую вам і хочу ще проанонсувати наші колеги з громадського радіо, повідомляю, що 12 січня у нас у студії буде Анна Колен-Лєбєдєв, дослідниця Центру східноєвропейських і російських досліджень і дослідниця Вищої школи соціальних наук. Очевидно, що ця тема і в громадській хвилі проговорюватиметься і надалі. Я дякую вам за участь у нашій програмі.
Дякую.
Нагадую, гостем студії був Саїд Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України УММА.